Langt flere enn vi tror går gjennom livet og opplever å få slengt I trynet følelsen og tanken «Hva hvis?». Hva hvis jeg hadde gått en annen vei? Hva hvis jeg hadde stoppet? Hva hvis jeg hadde tatt et annet valg? Hva hvis jeg hadde gått til legen? Hva hvis jeg hadde sjekket meg? Hva hvis jeg hadde vært før ute? Hva hvis jeg hadde tatt smertene på alvor? Hva hvis jeg hadde trosset ubehageligheter og tatt den testen selv om jeg egentlig ikke ville? Da mamma fikk kreft for en del år siden nå, som allikevel føles så nært I tid, da husker jeg at jeg tenkte, hva hvis vi hadde gjort annerledes? Hva hvis vi hadde kanskje spist annerledes, levd annerledes, tenkt annerledes? Hva hvis vi hadde gjort det? Kanskje hun ikke hadde blitt syk. Og jeg tenkte det store, hva hvis jeg skal leve et liv uten min mamma? Den tanken så brutal, og den så ubegriplig og uhåndterlig. Men det en tanke, og det en følelse og frykt som alt for mange opplever. Og dessverre så veldig mange også må leve gjennom og I. Mamma overlevde. Hun overlevde brystkreften, og vi overvant kreften. Likevel så satt det en støkk I meg om hvor sårt livet hvor skjørt det som holder oss sammen og hvor fort det kan endre seg når vi minst venter det. For Tove så endret livet seg momentant for 6 år siden, da hennes datter Thea Sten, som mange av dere kjenner, kvinnen og hjertet og hjernen bak Sjekk deg-kampanjen. Da hun fikk livmorhalskreft og ringte moren sin gråtende fra New York, da hun skulle begynne livet sitt, da endret hennes liv og morens og søsterens seg sitt liv brutalt og momentant. I år det 5 år siden Thea Sten døde, etter å ha kjempet så hardt og så full av mot og rørende engasjement og vilje mot livmorhalskreft. Før hun døde, rakk hun heldigvis å røre og berøre og vekke enormt mange kvinner og mennesker I Norge gjennom å sette fokus og søkelys på livmorhalskreft, som det har vært alt for lite informasjon og kunnskap rundt. Det har gjort at hun og kampanjen Sjekk deg har reddet så mange liv, så mange fremtider og så mange familier. Jeg håper at denne samtalen gir pågangsmot, vilje, at den gir deg takknemlighet for det du har, og for å stå på, for å kjempe for det du vil ha. Jeg håper at den gir deg mot til å kanskje ta den testen du synes litt ubehagelig, at den gir deg styrke for å være med venninnen din, som kanskje heller ikke vil, men som du vet at egentlig skulle ha tatt den for en stund siden. Den ene testen kan redde liv, så den verdt å ta, og den verdt å heie frem og på, sånn at flere tar den, og sånn at flere får leve uten kreft, uten senskader, og uten store inngrep og behandlinger. Enten du 19 år, enten du 25, 45 eller I 60-årene, alle kvinner oppfordres til å sjekke seg. Gjør det, og lev, og nyt livet vi så heldige å ha. God lytt.
Varmt velkommen til familielev, Tove Sten.
Tusen takk.
Hele veien fra Stavanger.
Hele veien fra Stavanger. I solskinn.
I solskinn, det deilig.
Tusen takk for å bli invitert til deg, Oda.
Det veldig, veldig hyggelig, og jeg må si at jeg har grått så mye I dag, for jeg har lest masse, og jeg har sett dokumentar, og jeg har sett delinger på Instagram om da din datter Thea Sten, som jeg vet at mange kjenner til, og også da I forbindelse med Sjekk deg-kampanjen da. Så merket jeg at det gikk liksom ekstra inn på meg. Ja, og det egentlig godt å kjenne på det også.
Mm. Jeg tror jeg tror Thea var en person som berørte mange. Hun gjorde
ja.
Hun hadde en sånn, ja, hun var liksom til stede og var glad i folk, så hun, ja, hun berørte med måten hun var på.
Ja, ja, veldig. Og den at hun turte og lot seg selv være så hudløs, og at hun, jeg synes det så rørende å liksom se hvordan hun på en måte så hun har bestemt seg så innmari for å dele alt ja. Av reisen, selv ja. Når hun egentlig kanskje ikke vil. Og det ja. Sier hun jo også i den dokumentarfilmen, men så gjør hun det allikevel. Og det, ja. Det står det stor respekt av. Og også sånn, det jo veldig inspirerende da, på mange måter.
Mm. Mm.
Så,
ja.
Ja. Men du jo mammaen hennes. Ja. Og så du mammaen til Tonje, søsteren.
Ja. Tonje, ja. Et år yngre enn Thea.
Et år yngre. Mm. To tette.
Mm. Ja da.
Mm.
Mye bleier i en periode.
ja. Åh, kjenner til det. Og så...
Ja.
ja, altså to tette. Ikke sånn tette. Ja.
Det jo koselig da.
Det veldig koselig, og særlig, ja. Særlig nå.
Ja. Når de begynner å bli litt større, kanskje.
Ja, nå kan de ta på seg sko selv, og det det en overgang.
Ja. Ja, ja, da får du mye fritid.
Ja, plutselig. Og så, ja. Nå er jo årets Sjekk deg-kampanje, den startet jo 1. september. Så september er jo en, det er jo en ekstra spesiell og viktig måned, kan man jo kanskje si, da. Og så er det jo, ja.
Den starter jo... Den startet jo 1. september, det var Thea sin fødselsdag.
Det det,
ja. Ja, og jeg tenker september valgt ut av Kreftforeningen for det.
Ja.
Og så det jo sånn at det en spesiell måned, og Sjekk deg egentlig en av de største merkevarene, hvis vi kan kalle det til kreftforeningen. Selvfølgelig man har rosa sløyfe som jo worldwide eller over hele verden, men Sjekk deg kampanjen har fått til noe, det er veldig få som ikke har hørt om den. Og derfor er det jo viktig å bruke den spesielt også nå for oss å få fram
ja.
Tema, og ikke minst for folk til å gjøre det som man blir bedt om å sjekke seg.
Ja. Mm. Og så det jo, det jo det som også så fint, at det jo hvert år så det på en måte en ny sånn underkampanje, da, eller undertematikk rundt Sjekk deg, hvordan vi skal favne om alle kvinner det gjelder å nå ut til på en måte, de ulike gruppene. Og i år så det jo tema mor og datter.
Mm. Ja. Og det egentlig veldig fint.
Ja, nei, det er veldig fint. Og så det jo, det står jo på Kreftforeningens hjemmeside, blant annet, så det jo også sånn at moren til Thea og søsteren til Thea oppfordrer dere til også, altså mor og datter til å snakke sammen og minne hverandre på at nå det kanskje på tide å sjekke seg, da.
Og det jo, ja, først det jo veldig fint og hyggelig for Tonje og meg at vi kan brukes, at Kreftforeningen kan bruke oss fortsatt til noe. Det synes vi veldig ok. Og så det jo det med budskap i år, så jeg tror veldig viktig, for det viser seg jo, vet du, nå når vi har vært gjennom pandemien, så har jo antallet kvinner som sjekket seg gått ganske mye ned.
Ja.
Det samme gjelder jo brystkreftscreening, det samme gjelder andre undersøkelser, så det jo fordi at man har vært redd for at helsevesenet har vært overbelastet, eller man har tenkt at det ikke så viktig nå, når det jo korona så viktig, sant? Så jeg tenker nok det litt konsekvensen av det at tallet har gått så ned, det også at det har gått ned for begge grupperne, altså både de unge og de godt voksne. For vi vet jo at når Thea startet Sjekk, eller Thea og de startet Sjekk deg kampanjen, så nådde de jo enormt den gruppen som var kanskje dårligst til å sjekke seg da, det var yngre kvinner. og fikk det noe som gjorde at det ble liksom ok å sjekke seg, det var ok å snakke om det. De mobiliserte, altså de gjorde det, og de var veldig flinke. Og så kanskje ramlet med så er eldre litt av, eller vi ble nok for opptatt kanskje av døtrene våre, eller av at det var de unge kvinnene, at det var de det gjaldt.
Ja.
Mulig. Og så glemte vi nok oss selv en del. Så jeg tror det at temaet i år er mor datter, det tror jeg superviktig, for man jo enten det ene eller det andre.
Ja. Ja, og så har du jo det kommer jo også frem at vi informasjonen og kunnskapen om livmorhalskreft som da sjekk deg går ut på at vi skal ta en livmorhalsprøve og passe på at vi ikke får det eller i hvert fall kan oppdage det tidlig nok da. Så viser jo også dette at det er jo fortsatt mangel på kunnskap og informasjon i samfunnet da, og hos både yngre og eldre kvinner, fordi det er jo altså mange tenker jo kanskje at men nå er jo jeg snart i overgangsalderen eller jeg har født jeg har fast partner, altså det er så mange sånne ting som du kanskje bruker som en forklaring eller bare en god nok grunn da, til at nå er ikke jeg lenger i en risikogruppe. Men det er jo helt opp til, jeg har i hvert fall lest at det er jo fra kvinner 25 til 69 oppfordres jo til å sjekke seg minst hvert tredje år, men også hvis du merker noens, egentlig, liksom også små endringer, så skader det jo aldri å gå og ta den ekstra prøven.
Nei.
Også hvis man er over 35 da, for eksempel, eller 45 som nå på en måte kanskje er den nedre delen av skalaen for mødre, som kanskje tenker at det ikke er så viktig for dem, eller det ikke gjelder dem, selv om man får en innkalling.
Jeg tror det er mange, mange grunner til at man lar det være, og så passer de det hele tatt ikke, og så du sier man tror at man er ut forbi risikosonen, men det er vel sånn at det kan jo et HPV-virus kan jo skrive seg til, jeg tror det er 10 år eller noe tilbake. Sånn at man kan gå så lenge før man begynner å utvikle symptomer og kanskje lenger også. Så klart hvis du ser det i et sånt perspektiv, så bør man jo tenke på at det kan ha skjedd ting før. Men det kan hele veien utvikle seg, og de bortforklaringene vi kommer med for å slippe og gjøre det kanskje en travel hverdag, og det er så mye annet man skal følge opp på, de er ikke gode nok. Og det var jo som jeg sa til meg nylig, at jeg har tenkt på akkurat det, jeg har jo kommet i overgangsalderen, så nå gjelder det ikke og sånn, men og så den der prøven, det er sånn, det er så hyggelig og sånn, men allikevel så er det en så god investering. Altså den koster så lite, både av tid og krefter, i forhold til hva alternativet kan bli. Det kan bety så mye. Jeg tror vi må kanskje flytte fokus og tenke litt mer sånn, at det er tross alt en bitte liten investering i helsa vår.
Ja, og som da kan få, som kan forebygge veldig, veldig fatale konsekvenser på livet ditt da. Så den ene timen, eller de to timene i en kaotisk hverdag, de er jo så verdifulle å prioritere, nettopp fordi du kan slippe hundrevis av grusomme timer da.
Ja, det er akkurat det. For det er jo, livmorhalskreft er jo en av de få kreftformene det går an å forebygge. Det går an å unngå å få det, sant? Og det er jo egentlig ganske fantastisk.
Ja.
Og hvis vi kan gjøre det med at vi gjør det lille, så du også sier, bruke den timen, eller tar den ettermiddagen og går til legen, så må det være verdt det. Og vi får jo til og med en påminning. Vi får ikke et klokkeslett og et oppmøtested, sånn som man gjør med mammografi. Mm. Men man får allikevel en påminning, ja. Og da kan du ta den.
Mm.
Så det ikke så mange unnskyldninger, tror jeg, for å la det være egentlig. Men Nei. Det lett for meg å si, for jeg har jo sett hva det kan føre til i på en måte, de verste tilfeller da.
Mm.
Men jeg også opptatt av en ting at man kan unngå å få kreft og eventuelt at det blir så galt at man dør av det, sant? Men man kan få kreft, man kan bli bra av det, men man kan unngå senskader, og det også en side av kreftproblematikken som jeg tror vi skal ta litt inn over oss.
Mm.
Det er jo en del ting som følger med en behandling, for eksempel, så selv om man overlever eller blir såkalt frisk, da, så følger det ofte med mange ting som gjør, ikke for å skremme, men en del man kan bli ufør, gå med mye smerter, fatig.
Ja, infertil, altså ikke kunne få barn.
Ja, ikke minst.
Og så er det jo det også bare å slippe, det er jo et veldig tøft behandlingsforløp, det er jo veldig forståelig at det er ikke sånn at jeg jubler når jeg går til fastlegen min og skal ta den prøven, for det er intimt, og det er liksom, det er sånn småpleit, selv om det er hans arbeidsplass, så er det sånn, det er allikevel det der, og det er, men så er det sånn, men hvis du er så uheldig da, og får det, fordi du ikke har sjekket deg ofte nok da, eller har sjekket deg, så er det jo, da er det jo så mye mer av, altså det er jo, da er det, skal du jo behandles. Så hvis den, også igjen for den der, måte, tving deg selv til å sprike med beina og ta den prøven for å slippe eventuelt, og liksom, altså at det blir jo så voldsomt med den behandlingen, hvis du synes det er intimt da.
Ja, jeg er enige. Og jeg tenker, skal du ha behandlingen, så skal du jammen meg sprike med beina ofte da også, altså.
Ja.
Og da kommer du ikke utenom det, så det er noe med, du sier det, ta deg sammen og ta ansvar og gjør det. Og gjør det ikke bare for din egen del, men for familien din eller vennene dine. Mm. For det kan jo, du kan unngå, du kan følge opp, og du kan, får du celleforandringen, så blir du fulgt opp, og du kan jo endre det med et enkelt inngrep, og så går det bra, liksom.
Ja.
Så det er så verdt det.
Mm, det er det. Og så kan man jo, hvis man har veninner som dropper det fordi de synes det er ubehagelig, eller tenker at man skal jo ta det selv om man har tatt det, HPV-vaksinen også.
Ja, absolutt.
Og det er det jo mange som får nå, som også kanskje da tenker at de ikke trenger det. Men man gjør jo det.
Ja.
Og da kan man jo heller, nå er det jo ikke så strengt på legekontor, så da kan man jo kanskje følge hverandre da. Hvis veninner synes det er ubehagelig at man blir med og holder i hånden, eller tar med seg mamma eller datteren sin, og på en måte gå på kafé etterpå, altså bare, og så har man gjort det for resten av livet sammen da.
Ja.
At vi finner sånne motivasjonsknagger å henge det på.
Ja. Ja.
Og så heller gjøre det som en sånn seremoni nesten, eller bare på en måte, som du sa i sted, snu det rundt da, til noe positivt, også at vi har jo et fantastisk system som står og venter på oss med prøven.
Ja, og jeg tenker det er ikke den lege i dette landet som hadde sagt til veninna at nei, du får vente på gangen eller noe. De er jo selvfølgelig interessert i at prøvene blir tatt.
Mhm.
Så det er en kjempegodt forslag det du har der. Mm. Og så vet jeg jo også, det er jo under utprøvingen hjemmetest.
Ja.
Så flott. Som Terstens Minnefond har brukt litt penger, eller litt av midlene, som jo folk gir til oss da, til den. Og den er under utprøving i noen fylker.
Mm.
Med tanke på der hvor gjerne terskene litt høyere, I alle fall så prøve å få flest mulig til å teste seg. Så det blir jo spennende å se hva som blir resultatet av den utprøvingen.
Ja, ja det jo kjempespennende.
For alt som kan forenkle det jo til et gode.
Ja, og jeg vil tro at da det mange flere som kanskje også gjør det, hvis du kan gjøre det selv på badet.
Ja, sant.
Uten at noen følger med.
Ja, ja. Ja.
Så bra.
Så jeg tror nok, må nok gjerne se på noen sånne grep. Altså, sant? Det kjempeviktig at vi snakker om det og opplysning, men også sånn, ting som forenkler det. Sånn som det gjelder. Kanskje hvis det hadde gått an med innkalling til med en avtale. Du får innkalling fra din lege, da forplikter det også litt mer, det litt vanskeligere å utsette det, sant?
Ja,
at det kan bare... Det må også ses på.
Ja, ja, at det ikke bare en påminnelse.
Ja, litt, at det litt mer.
Enig. Så det
Men det som du sier, Oda, med at det, man har jo tatt HPV-sprøyter, og nå... Jeg tror det neste år så kommer det første kullet, altså 25-åringer. Nå blir de 25 år de første som begynte å ta sprøyten, HPV-sprøyten på barneskolen.
Ja.
7. klasse. Ja. Så det har holdt på såpass lenge.
Ja.
Og da er det nok ekstra viktig at ikke bare kreftforeningen, men med alle så er mødre og tanter og kanskje bestemødre vet det og snakke om det også, at du ikke immun.
Nei.
Men han beskytter jo mot veldig mange typer HPV-virus, men ikke alle, så fortsatt å sjekke seg.
Ja, det visste, eller det har jeg ikke tenkt på, at det har vært så lenge. Men det jo også, det jo både bra, men da det jo på en måte vårt ansvar som da mor og datter og søstre og veninner, og ta de med da, sånn som det blir når jeg skal begynne å ta mammografi, så får jeg vel en innkalling, men da kommer jeg liksom med et fellesskap på en måte.
Ja,
og at vi da, at man, og det er jo noe med den åpenheten som Thea også har bidratt med, at livmorhalskreft er, det finnes, det er der, det er veldig viktig å sjekke seg. Det kan jo helbredes, men det jo den krefttypen, dette er egentlig et spørsmål, som kanskje veldig mange yngre kvinner får. Da. Altså en av de krefttypene som går på unge, fordi vanligvis så er det jo kanskje litt senere i livet man får kreft.
Ja, jeg tror det den krefttypen som rammer yngre kvinner mest, faktisk.
Ja.
Så det er jo det. Og om det 300 som blir syke, så det for den som blir syk. Og familien og omgangskretsen uansett veldig alvorlig. Så du kan liksom ikke bare tenke antall om det 3000 eller 300. Det jo enkeltindivid uansett, sant? Altså, som vi skal ta ansvar for, og selv også ta ansvar. Ja,
ja og så det jo ett liv, men med så mange liv som det livet berører, da.
Ja,
og som vil deg vel, og som du knyttet til og har relasjoner til. Så det har jo veldig store ringvirkninger. Men nå det er jo 5 år siden Thea døde, og 6 år siden hun fant ut at hun hadde livmorhalskreft.
Ja.
Ja. I 2015.
2015, ja. Tidlig, ja. Mars 2015, stemmer det.
Da var hun i New York levde ut drømmen som freelance-journalist. Ja. Det ser man jo også på måten hun har dokumentert på, at hun vet jo hva hun holdt på med.
Ja, hun kunne nok håndtere disse ulike, både snakke og filme. Og, ja.
Veldig sånn natur, veldig sånn naturtalent. Og hvordan hun kommuniserer, og også alt hun har forfattet, er jo veldig bra. Men da hun fikk det, var det lite eller så visste dere noe om livmorhalskreft da, sånn som vi gjør nå, eller var det liksom veldig fjernt?
Vet du hva, jeg tror ikke jeg hadde hørt om livmorhalskreft. Jeg tror jeg hadde hørt om livmorkreft, men livmorhalskreft, det var... Mm. Nei, det hadde jeg snøt nok hørt om.
Ja.
Ikke kjente jeg noen, ingen, nei.
Nei.
Så den kom jo ganske brått, det gjorde han.
Ja. Mm. Hva var det, altså, ble dere liksom på en måte sinte på system, eller sånn, hvorfor har man ikke visst om dette før, eller?
Aldri sint.
Nei.
Aldri sint. Det viste ikke Thea heller, og det høres jo ut som om det skulle være en sånn overmennesk, men det var liksom ikke plass for det. Nei. Det var ikke tid til det, det var ikke anledning til det.
Nei.
Det kan jo være, hvis vi skal fundere på det, så hun hadde overlevd og kanskje gått med ikke sant, velsenskaden, og hvis jeg ikke kunne få barn, og at det kunne kommet noen sånne tanker, men det ble for travelt for oss i alle fall den gangen, og tvert imot, vi opplevde jo bare et helsevesen som var nydeligt, utrolig støttende og godt, og jeg tenkte mange ganger, gud bedre, vi bor i Norge.
Ja.
Ja, det er ikke verst å bo Nei. I Norge og bli syk, egentlig.
Nei. Men da kom hun hjem ganske fort da, fra USA.
Mm. Da kom hun hjem veldig fort. Da ringte hun til meg på, jeg slapp på flyplassen på Heathrow, for jeg hadde vært med jobb. I London, og hun bare kalte inn litt tidlig, og skulle bare sjekke, for de hadde jo gjort et inngrep, for hun hadde noen blødninger. For de hadde gjort et inngrep på et sykehus i New York, og så hadde hun fått innkalling litt tidligere for å ta en kontroll, enn hun var forespeilt. Men hun tenkte jo bare, ja, det er fint. Mm. Det er ferdig med sånne kontroller og sånn. Jeg kjente, da fikk jeg en uggen følelse.
Ja, da hun men allikevel, ble det.
Ja, ja, når hun liksom ble litt sånn fort innkalt, men ja. Ok. Så ringer hun meg opp igjen, da sitter jeg og venter på fly, og så det er mamma, jeg har fått kreft. Ja. Ja. Og da gikk det, tror jeg, 2 dager, så var hun hjemme.
Ja.
Ja. Mm. Og vi hadde fått oversendt journal, og fått gjort de tingene, sånn at hun kom rett i behandling, eller under utredning på sykehus i Stavanger.
Ja.
Så det gikk veldig, veldig fort.
Mm. Ja, fordi da var det ganske alvorlig allerede.
Det var veldig alvorlig allerede, men det visste ikke vi for lenge etterpå hvor alvorlig det var allerede.
Ok. Mm. Ja, for det hadde gått så langt.
Det var ikke spredning enda, men selve livmorhalskreften, altså disse her stadiene, var kommet ganske høyt.
Ja.
Høyt.
Ja. Altså, jeg tenker jo nå som jeg har egne barn, og det der at hvordan liksom hadde jeg reagert, eller hvordan det å høre, du hørte jo liksom ditt eget barn eller si at hun var blitt alvorlig syk, hva husker du liksom hva du tenkte, eller da du satt på flyplassen?
Ja og nei. Jeg tror i alle fall den salaten og det hvitvinsglasset der som jeg satt for jeg skulle ha den lunsjen og liksom ha litt tid alene. Ja. Jeg vet ikke om det står enda på det bordet, men det var bare vekk fra det og prøve å finne en litt rolig plass på en flyplass. Men at vi pratet, og hun var naturlig nok oppbrakt og redd, og jeg kjente jo på det samme, men det viktigste ble jo å prøve å gjøre henne rolig, og så var det så vondt, for vi var så langt vekke.
Ja.
Sant? Vi var så langt vekke fra hverandre. Så det, men vi fikk i alle fall snakket, og jeg fikk fantastisk hjelp av flyvertinner på flyet, så sikkert så at jeg ikke hadde det helt godt, men jeg prøvde, jeg holdt Thea på telefonen helt til vi tok av, da måtte vi legge på. og prøvde å snakke rundt, at vi holdt oss rolig, og jeg tror vi greide det sånn noenlunde, men så raste det gjennom da, at min datter, hun sier hun har fått kreft, og så begynner det sånn noenlunde, at wow, dette veldig, veldig alvorlig. Men samtidig så slo det også inn en sånn, jeg vet ikke, en fighter, en, jeg har alltid vært en sånn type, så ja, da må vi gjøre sånn. Nå må vi gjøre sånn, nå kommer jeg hjem, så må jeg ringe der, og så må vi gjøre, så ble det veldig sånn praktisk også. Ja. Og det tror jeg var egentlig bra, for det var jo mye praktisk som måtte ordnes. Så det å sette seg ned og kjenne at det ble knust eller livredd eller noe, det var da liksom ikke anledning til i starten. Det var mye som måtte ordnes, og så var det jo å følge opp fremover. Så det høres kanskje rart ut, så du sier, når du får beskjed at barnet ditt, eller datteren din, eller sønnen din har en så alvorlig sykdom, som vi jo vet ofte, eller kan ende med døden da, at man ikke der og da blir helt knust og ut av seg, ikke sant? Men jeg tror mange mennesker vi skaper sånn at vi setter inn et gir med... Vi skal overleve, for vi må overleve da for noen andre. Vi må hjelpe. Sant? Da, vi kommer i beredskap, tror jeg. Og det er egentlig ganske fint at vi stort sett er innrettet sånn. Og så når det er sagt, så har jeg stor forståelse for de som ikke er innrettet sånn. Så kjenner at verden bare raser for seg selv og trenger mye hjelp fra andre. For det er også en normal reaksjon. Ja. Så vi er jo forskjellige.
Hvordan var det da? Det var jo da da begynte liksom en ny hverdag da hun kom hjem, og så og skulle, som du sa, støtte henne og være der for henne inn i noe dere ikke visste hva var og visste om, så mye sykehusopphold, og så Thea da, som skulle gjennom så mye.
Jeg tror på en måte så var det godt å ikke vite alt vi skulle gjennom. Nå var det jo selvfølgelig hus var gjennom det verste, for hun hadde det jo på kroppen, sant? Og i kroppen, men at vi ikke visste det, for det er ikke noe, det er ikke noe hyggelig, altså å se hva en behandling gjør med et menneske, det vet jo mange, er jo berørt av kreft i Norge, mange, så de vet det. Men det er ikke noe fint og kjekt å gå gjennom, og så har du jo alle de tankene som jo melder seg med, etter hvert med usikkerhet, og hvordan blir fremtiden, og er det noe så sikkert det går bra, kommer litt tvil, og så skal man opp på håp igjen, og så det er jo tøft å gå gjennom, men da er det jo også godt å være flere og dele litt på tingene.
Ja, for hva gjorde dere for å, i hvert fall gjennom den dokumentaren jeg har sett, da, som ligger på Kreftforeningens hjemmeside, hvis de som hører på har lyst til å se den også, det anbefaler jeg, av alle mulige grunner, fordi den er så viktig, og fordi den er så vakker, og den ga meg, i hvert fall meg en sånn, en så stor sånn, takknemlighet for at jeg er i livet, og at jeg, i hvert fall som jeg vet, er frisk. Så bare det er grunn nok til å se den, og liksom stoppe litt opp, og bare kjenne på det man har, og være takknemlig for.
Men, og han er jo veldig fin. Han ligger også på TV2 Sumo, heter Thea, to somre, en vinter.
Ja.
Og når det er sagt, så er det jo ikke bare en dokumentar som er veldig trist og depressiv og sant, alvorlig, men det er også, synes jeg, mye kraft og liv og håp i det, sant? Og humør. Og. Så det er jo livet, på godt og vondt. Men han er veldig fin.
Det er veldig. Og så har hun, det er altså hennes sånn styrke da, som vi snakket om i starten, og mot å liksom hele tiden lete etter nye måter og se, altså holde motivasjonen og håpet levende og oppe, er jo også veldig veldig inspirerende. Og sånn smittende er den.
Ja, mm. ja. ja.
Mm. Men hva, var det noe dere, for det var jo, du var jo der sammen selvfølgelig mye, og så er du jo søster, lillesøster. Mm. Var det noe som, som ble deres kur eller sånn greie for å holde liksom ekstra på varmen og håpet til Thea og deres håp og liksom se fremover?
Hva var greie? Jeg tenker med jeg tror ikke man hadde noe sånn spesielt som på en måte var jeg tror nok mye humoren holdt oss oppe det å kunne spøke med ting
Ja.
Det et sted I den filmen, ikke sant, hvor Thea viser disse her nyre avlastningsposene som jo gikk med. Det var jo ikke så lekkert, hvor vi sier, ikke sant, eller at det gikk med rosévin og hvitvin eller rødvin oppi det. Nei, det nå går vi over til brennevin heller. For dette, så, skal... så litt sånn at vi kunne spøke mye med de alvorlige tingene, de kjempealvorlige tingene. Det tror jeg ble... vår greie, for vi kunne gjøre det sammen uten at det, noen kjente på at det var vanskelig eller kleint eller noe. Så det var vel egentlig det, det som var greia.
Ja.
Og så var det jo, var vi jo veldig heldige, så fikk anledning til å være så mye sammen som vi kunne. Ja. En av oss var jo med Thea nesten hele tiden, og det vet jeg også at det ikke alle som får muligheten til.
Nei.
Men å vite likevel at man har hverandre er jo fint.
Ja, absolutt. Også bare nå det siste året, hvordan så mange har vært alene under behandlinger og opphold, da, så er jo det...
Ja,
det
har jeg tenkt mye på. Ja.
Også da at, dere, at, at det var åpent for at dere kunne være der med henne.
Ja, utrolig takknemlig for det.
Ja. Hva... Nå, eller liksom, så hun overlevde jo ikke, det vet du jo. Og så gikk det jo fort fra hun fikk vite det til, til hun døde.
Ja.
Og så måtte jeg liksom se den siste biten flere ganger på den dokumentaren, fordi det, var jo, det er jo så rørende og så sterkt å se dere tre sammen, og så ser jeg jo veldig på deg da, som mor. Hvordan liksom hadde du det etterpå, og hvordan har du det nå?
Jeg tror... dette er rart, altså, at jeg kjenner jeg må grine, gråte. Ja.
Det er lov.
Selv om det går lang tid, men sånn er det.
Det er
greit, ja. Jeg tror I den tiden, for det første, sånn avslutningsvis, hvis jeg skal være veldig personlig, så vi var jo sliten, og vi visste jo hva vei det gikk, vi visste det var ikke noe alternativ, så egentlig så, så ønskte jeg jo at hun skulle få slippe snart i slutten, for det var ikke noen vei ut. Jeg har plagt meg noen ganger senere, for liksom, da har jeg tenkt sånn, herlighet som mor, så ønsker du at barnet ditt skal dø, liksom, sant? Men jeg vet jo at det var jo ikke noe alternativ, men akkurat å være I en sånn situasjon var ganske absurd, som jeg har sett I ettertid. Men rett etter Thea døde, og også når hun var veldig, veldig syk, så var jeg tror, så opptatt av å være en sånn, av å være moren, sånn den der trygge, rolige, beskyttende moren, så var det både for henne og for søsteren, at jeg bare fortsatte med det. Når Thea døde, så fortsatte jeg med det overfor Thea sine veninder, sant? Overfor mine I familien, liksom den sånn... stor mor på sett og vis ja, jeg vet ikke og det ikke sikkert det var rett men der og da så var det sånn jeg kom på jobb, jeg har jo en jobb hvor jeg også driver mye omsorg og det liksom litt naturlig kanskje Så det blev liksom viktigt och så startade med Thea Stens minnefond som jag blev väldigt upptatt med det. Det var väldigt mycket aktivitet och fokus och hänvändelser. Mm. Så jag tror vi gick över i det och hade fokus på det. Så det tog ganska lång tid egentligen för jag kom väldigt nära på och skönte att vi är i en ny vardag. Mm. En ser utan Thea liksom. För det är det ju. Det är ju ett nytt liv utan henne. Nu är det sån. Mm. Det tror jag bara ett års tid sedan eller något. Det på en måte gick upp för mig.
Ja.
Nu är det sån. Ja, för det. Men vi fick ju lov till att förbereda oss på det som skulle ske.
Ja.
Jag tänker ofta på självmord speciellt, men också trafikolyckor, alltså situationer hvor hvis man snakker om mødre som mister døtre eller foreldre som mister barn hvor man ikke har fått gjort det
ikke noe forvarsel.
Vi fikk en sjanse til å snakke om ting som var viktige for oss sånn, og avslutte sånn sett så var vi jo heldige å kunne gå inn i det nye neste fase i livet med en annen ro, tror jeg.
Ja. Ja, det er veldig, det skjønner jeg, og det er jo oppi liksom det mest grusomme livet kan utsette en for, da. Så er jo det noe godt i det vonde, og i hvert fall vite at man fikk tatt farvel og forsone, eller bare snakke om, ja, ikke sant, det som er viktig, og ikke ha ting usagt, men vite at vi alle var sammen om ting.
Ja. Ja. Ja, det er nydelig å kunne gå videre. Jeg ser ikke at det er en god, jeg skulle ønske at jeg var her, men når det ikke ble sånn, så er det veldig godt å få lov å gå videre med det bakteppet som jeg fikk, eller den slutten som jeg fikk.
Og ikke en million spørsmål.
For ting eksempel.
Man skulle ha sagt.
Ja. Mm. Ja, eller hvorfor det ble så det ble, eller ja, nei. Så det er jeg glad for. Mm. Også er jeg veldig glad for at Tonje, som jo da ble enebarn, så hun ganske raskt ble eldre enn sin eldste søster, sant? For hun stoppte jo opp. Sier at hun også har vendt seg til at det Thea var før, og ikke nå.
Ja.
Det er liksom, det henger litt sammen, men det er også to adskilte ting. Det høres rart ut, men jeg tror det har med å forsone seg med at nå er det, vi har gode minner, og vi hadde, det var et liv med Thea, og så er det et liv uten Thea. Hun er jo blitt en, nesten en livsnyder, altså sånn virkelig. Det høres jo dumt ut, men berige også på sett og vis det som skjedde med søsteren, for det at du kanskje gjør noen erfaringer som gjør at du setter pris på andre ting. Det høres jo ut som sånne klisjeer, men det er jo det som skjer.
Ja, og så er det så, livet er jo, vi må ha mer plass til klisjeene, synes jeg. At vi ikke skal dysse de ned og tenke at det er flåsete eller kleint eller bare romantiske komedier som er fulle av klisjer, fordi klisjer er også, jeg tror det er viktig å romme de og legge merke til de og nyte de, fordi de finnes, og de gjør jo noe godt med deg og noe godt med de rundt, og så kan noe være klisjé for meg som bare er flaut for deg, men at vi må på en måte romme hverandres klisjer da.
Ja.
Det
og de finnes, og de kommer, og de kommer jo fra et sted.
Ja.
Et eller annet sted kommer de jo fra, så det begynte jo med noe som ikke var en klisjé.
Så det, ikke sant?
Ja, jeg er enig.
Ja.
Vi får slå et slag for de.
Klisjéene, ja. Nå, jeg tenker jo at, eller at vi, siste ting, så tenker jeg denne åpenheten da, som sjekk deg, som Thea startet midt i liksom livet som som på en måte raste rundt henne, og så klarer hun å skape noe så livsviktig, som har hatt og kommer til å ha veldig stor betydning for så mange liv. Hva tenker du om at hun var så åpen om sin historie, og at hun valgte å liksom leve filterløs?
Jeg veldig stolt over det. Jeg ikke sikker på om jeg hadde gjort det samme, tårt eller vågt å gjøre det samme, men jeg utrolig stolt over at hun gjorde det. Og jeg vet det var rett for henne, sånn at det jo noe for meg å vite at hun ikke gikk på akkord med seg selv og følelsene sine. Og jeg er jo igjen heldig i den forstand at der lever noe etter Thea som er positivt for andre. Sant? Bare positivt, egentlig. Det synes jeg er veldig fint, og vi får jo rett så det er henvendelser fra noen som har lyst til å fortelle. Vet du hva, sant? Jeg sjekket meg, eller jeg fikk tatt et tidlig inngrep, og nå har jeg fått barn, og altså, har fått et liv, og det kunne gått galt, så takk til Thea. Og det er sånn, det er litt ufattelig, men det er også de gangene jeg virkelig tenker over det, at det er ordentlig, så synes jeg det er utrolig nydelig. Det er det.
Ja, det er det. Og at du og Tonje også da er med og løfter frem, sjekk deg, og dele sånn som dere gjør, og også bidra til at så mange liv reddes og får bli gode. Da. Det er også veldig flott og rørende, og det er jeg er veldig takknemlig for at dere gjør det, og veldig imponert og rørt av det engasjementet og også deres åpenhet da.
Det er jo et bidrag til kvinners helse, tenker jeg også, ikke sant, at vi tar ansvar for helsen vår og hver sin gang, nå er det oss med det, en annen gang er det andre med noe annet da.
Dette var veldig fint, Tove. Tusen takk for at du ville være med i familieliv og ta vare på familier der ute, og liv og mødre og søstre og døtre.
Tusen takk for at jeg ble invitert inn og fikk lov å være med, og jeg heier på alle kvinner og alle familier. Jeg synes det er fint at vi finnes.
Det er fint at det finnes.
Ja, det er
det. Ja. Tusen takk. Og til dere.
Du må ha det godt.
Ja, og så tenkte jeg bare at jeg skulle si at hvis du som hører på kjenner nå at du trenger noen å prate med, så kan du ringe Mental Helses døgnåpne telefon, og der kan du være anonym, og det nummeret er 116-123. Ta vare på dere selv, og på gjenhør til neste uke. Moderne media.